Aj, kaži nešto.
Ja. Pa evo, čujem. Čujem i snima.
Odlično. E, samo još da, samo još da zatvorimo vrata, jel? Dobro došli u 46. epizodu Infinitum podcasta. Alek me je opet ispalio, ima mnogo posla, tako da ja danas imam specijalnog meni dragog gosta, Popa. Kako te najim, Pope? Vlasnika Macole i Epicentra, kako?
Pa tako, Macola. Pop Macola.
Pop Macola. Miodrag Popović zvani Pop. Kažem, Miodrag Popović Pop, pošto si ovaj imao... Čekaj, Miško nikad nije bio stalno zaposlen ili jeste ono? Uglavnom,
jeste, Miško. Jeste. Miško je i dalje stalno zaposlen.
I dalje, eto. Pošto, Miško je i dan danas stalno. Pošto postroji Miodrag Popović Miško, jedan ovaj, kako bi ga nazvali, čuveni montažer i... Color korektor, najpre.
Da.
Ovaj, tako. Tako da, ovaj, svi su me, kako se zove, svi su me saradnici i naši pratioci na Slacku ovaj, izradili, pa je tako uleteo Pop. Neplanirano nešto ranije, mi smo planirali da počnemo jedan serijal, Alek i ja, epizoda. Ja bih voleo da je on danas ovde, da, te da u trojku ovo radimo, ali šta ćeš. Tako da, ovaj, Pop je gost, nadam se da će vam biti interesantno, mi smo hteli, plan nam je, pošto idemo potpuno ovaj, bez scenarije, što bi se reklo, nismo stigli da spremimo, da idemo hronološki, jeli, da, kako se kaže, tragovima Popovih, Popovim tragovima u Apple i Mac svetu. Pa tako, sad mi ti kaži, kako si ti počeo, ili kad si prvi put ugledao Maca, kad si ga prvi put kupio, kad si ga prvi put prodao i tako.
Pa, ja sam prvi put ugledao Macintosh 84. godine kad se i pojavio. Šetao sam pored doma inženjera i tehničara i u izlogu video Macintosh 128K koji je imao grafički user interface, imao je miša, i to je bio potpuni šok za mene te godine. Tad sam bio na trećoj godini elektrotehničkog fakulteta, mi smo radili na VAX-u pod VMS operativnim sistemom koji nam izgledao jako lep sistem. Pisali smo programe u Fortranu, Pascalu, bušene kartice su bile aktuelne. Znači, to je jedno praistorijsko vreme i onda se odjednom pojavljuje nešto što ima grafički user interface, ima padajuće menije, ima miša, koji je potpuno čudo. I to je bio moment kada sam ja postao potpuno Apple i do dana današnjeg to se nije promenilo. E sad, ovaj, ja sam se interesovao ko je doneo taj računar, o čemu se tu radi, i utvrdio da je to bio Velebit, firma iz Zagreba, koja je krenula da pravi Apple planove još 70-ih, dok Jobs i Voznijaki nisu baš znali šta rade. Neki naši ozbiljni ljudi, inženjeri u toj firmi, su shvatili da tu postoji potencijal i gledali su da što pre sa njima potpišu ugovor. Mi smo se dogovorili, Milan i ja smo pričali ranije, da predmet tog potpisivanja ugovora bude... jedan poseban podcast sa
posebnim
autentičnim sudionikom toga, da o tome priča on, a ne ja da prepričam, znači da on iz prve ruke ispriča kako su u San Francisco u hotelskoj sobi gde je agent Apple sušio gaće na jednoj stolici i potpisivali ugovor. Ali to znači samo jednu stvar, da treba biti na vreme ovaj, na nekom mestu i shvatiti šta se događa i kuda stvari idu, da bi... mogao i ti nešto, između ostalog, da uradiš. Srbija je, nažalost, postala Apple tek 89. godine samitom nesvrstanih.
Da, 88. bio je, samit. 88.
To je bilo, 89. je bilo. To je bilo 89. godina, septembar mesec 89. godina, samit nesvrstanih u Beogradu. I Apple je bio jedina mašina koja je mogla da piše u svim fontovima, na svim jezicima, sa leva na desno, sa desna na levo, kako god se okrene. I nesvrstani su kao jedna sila toga doba, koju su svi ponižavali i omalovažavali, I verovatno i živimo u svetu u kakvom živimo zato što su neku takvu pozitivnu energiju ni podaštavali. Ja smatram nesvrstane za pozitivnu energiju. Oni su shvatili da mogu jedino da rade na Apple mašinama, zato što su one univerzalne bile. Jedan od prvih stranih kiborda je bio kibord za naše tržište, imao je kodnu oznaku 01. To je bio U, bila U tastatura sa našim ŠDČČ i ostalim. A u međuvremenu su napravili i sve potrebno za ostatak sveta, tako da to je bila enormna količina Macintosha plus na jednom mestu malih starih sa 9-inčnim ekranima, sa katodnim cevima. Naći ćemo neke stare fotografije uz podcast da ih Miki
Iskopaćemo.
uploaduje.
Mnogi su
Da ih
završili
negde
u...
iskopamo, to je bilo savršeno. Ja sam bio potpuno fasciniran
Mnogi su
tom scenom.
završili u naučnoj knjizi posle toga.
Da, neki su završili u naučnoj
Da.
knjizi. Tad je bila aktuelna i čuvena mašina SE30, koja je imala, ona je imala 8 slotova za memoriju. Mogla je da koristi hard disk kao RAM, kao random access memory. Mogla je da emulira 32-bitni rad. Sve u svemu, to su bila čuda tog doba. To je bilo potpuno nešto van vremena, ispred vremena. I tada je osnovan prvi Apple centar u Srbiji. Te godine je osnovan Apple Center Application, takozvani, koga su osnovali Stojan Bajlica i Aleksandar Živković, a
Baja
ja
je,
sam
nažalost,
Baja i
pokojni,
Saša.
da, Baja je pokojni
Nažalost,
par godina.
Baja je pokojni, pa to je jako davno bilo, mnogi su pokojni od tog vremena. Ja sam tad počeo da radim kod njih kao Apple Service Manager, kao inženjer elektrotehnike i bavio sam se, mene interesovao taj software i hardware i nekako je prirodno mesto za mene bilo da budem Apple Service Manager.
Tad smo se mi negde i prvi put videli, možda.
Tad sam se ja i upoznao sa
Da.
Mikim u to doba. Miki je tada
Ja sam
oni on,
ulazio u Mac svet, još nisam imao Mac, ali sam ulazio u Mac svet, ovaj polako. Pa pazi, to je ono, kogod se bavio Macom, kad mi je Borut gostovao u onoj, nije prva, ali jedna od prvih naših epizoda, Alekom o DTP-u, bili su Borut, Lale i Draganče iz Mikroknjige, Ja sam Borotu rekao, često to ponavljam, rekao, mi se znamo iz onog doba kad su se svi koji su imali veze s Macintoshom u Beogradu znali, a ne da su se znali, nego su kod više od pola njih bili u kući, znaš.
jeste, svi smo bili jedni drugim u kući, tačno. Tačno.
Razmenjivo se, software, fontovi, knjige, časopisi, sve smo malo nas je bilo i moralo se tako.
Jeste, to je bilo jedno lepo vreme. Nažalost, to lepo vreme je jako kratko trajalo. Završilo se katastrofom 1991. godine, početkom rata. Mi smo u to vreme bili na Apple-ovoj internoj mreži, koja je bila preteča interneta. Mogli smo da razmenjujemo fajlove. Logovali smo se na server i bili smo u kontaktu sa svim Apple centrima u celom svetu. Naš Apple centar, koji je tada bio lociran u Sava centru, je proglašen 90. godine za jedan od najlepših Apple centara na svetu. Stvarno je bio
Da, ogromna
jedan
kancel, ogroman prostor u stvari,
ekskluzivan
da.
prostor, lep prostor, lepo uređen po Apple-ovim nekim pravilima i sve je bilo suviše dobro da bi dugo trajalo. Nažalost, to je tako ispalo. Nama su prvo poslali obaveštenje da nemaju ništa, naravno, lično protiv nas, ali da moraju da prekinu sve veze sa nama, da će uskoro da nam isključe taj Apple link i
To
veze
sam teo da
sa
kažem, Apple Link se zvala ta mreža,
Apple link
ta
se zvala
preteča,
ta
da.
mreža, zvala se Apple link, isključili su nas sa Apple linka i na Balkanu je ugašeno svetlo i počela je tuča.
Da.
Mi nismo mogli da nastavimo da radimo. Apple je bio strog, nikad nije prekršio sankcije, tako da smo prosto bili isključeni i svako je otišao na neku svoju stranu
Svako je morao se
da
snalazi, da.
preživi. Ja sam u to vreme radio i u međunarodnoj školi američkoj, održavao sam stare Apple dvojke, Pro DOS mašine tamo i u isto vreme oni su planirali tamo da pređu na Macintosh. Oni su, jako dugo se u edukacionim ustanovama zadržao Apple II. Postali su programi koji su rađeni za edukaciju. I oni su imali nekih 30 Apple dvojki na kome su deca učila programiranje i korišćenje računara. Mene je pozvao direktor škole, dao mi je papire za mene i familiju da se iselim u Ameriku, pošto su oni naravno imali informaciju da se na Balkanu gasi svetlo. Nama je bilo jasno naravno da se gasi, ali ja prosto nisam mogao da odem. Ubrzo sam bio imobilisan i prosto sam ostao tu sve vreme rata i posle rata i dočekao. U početku mi je izgledalo da to neće dugo trajati. Nažalost, potrajalo je čitavih 10 godina.
E sad pređi na to kako si ih
Vreme
preživeo.
bez Apple-a. Vreme bez Apple-a. Odnosno bez kontakta sa zvaničnim Apple-om. E, onda je posle 2000. godine nastupio period kada je meni najavljeno čak godinu dana ranije da će mi biti vraćena moja licenca za Apple, što je meni izgledalo potpuno neverovatno. To je bio neki period, ono, posle bombardovanja. Mi smo još u ratu, znači sa Amerikom, mi ratujemo sa Amerikom, ali do mene dolazi informacija da se skidaju sankcije, da će licenca da mi bude vraćena i da se spremam polako da počnem da radim. To je za mene bio šok, ja to nisam verovao. Međutim, to se ostvarilo, zaista se ostvarilo i mi smo simbolično 5. oktobra 2001. godine, što je i snimljeno, ima video zapis, potpisali ugovor sa Apple-om. Kao predstavnik Apple-a u Beograd je došao čuveni Dragutin Drago Gajski, koji je četvrt veka bio u Apple-u na poziciji glavnog organizatora i distribucije i svih vrsta Apple podrške
Za naše publike.
na teritoriji celog Balkana praktično.
Pa da, ja uvek imam, nešto mi je u glavi i to mi je ostalo nedoumice. Meni se čini da je, mi tada nismo znali za Apkom, jeli, znali su samo oni, znao si ti kad plaćaš, jeli, račune, ali oni su izašli tek kasnije, što se kaže, iz tajnosti, ali meni se sve čini da su oni bili nadležni i za Bugarsku jedno vreme, ono, da su bili, da su imali...
Apkom jeste bio nadležan za Bugarsku, ali ne Drago. Drago je bio na teritoriji bivše Jugoslavije i dodali su mu, ja mislim, Albaniju. A Apkom, ja sam se vrlo brzo upoznao sa ljudima iz Apkoma. Praktično odmah na potpisivanju ugovora koji je obavljen u Sava centru, simbolično polo na Starom mestu, pojavio se Georges Bull, direktor iStyle-a, vlasnik, koji, mi smo porazgovarali malo, malo smo se šalili, on je u stvari deo Midis grupe, koja je kupila 96. godine celu distributivnu mrežu Istočne Evrope. Midis grupa je ogromna jedna korporacija koja, ja ne znam, nisam nikad uspeo da sagledam čime se sve oni bave, ali su oni imali pravu informaciju u pravo vreme. Oni su otprilike godinu dana pre povratka Steve'a Jobsa u Apple otkupili celu distributivnu mrežu bivše takozvane istočne Evrope. To znači da su imali jako dobre informacije, kupili su za neke male pare, naravno koje imaju beskonačan broj nula i sa ispred nekim još brojem, ja ne mogu da pretpostavim koliko je to sve koštalo, ali te pare su oni najmanje udesetostručili povratkom Steve'a Jobsa u Apple. Apple je tad bio u bankrotu praktično, oni su završili
na tri meseca do bankrota, da.
Pa da, kod nas je bio rat, mi smo se ovde zabavljali nekim drugim stvarima, a Apple je u tom periodu tonuo i pod vođstvom Gila Melija je na kraju dotakao i dno, došao je do bankrota praktično i to pokazuje koliko je Steve Jobs bio važan za Apple, jer praktično novac koji je Steve Jobs napravio do momenta kad su ga isterali iz Apple-a, oni su te pare trošili, oni su samo posle trošili i došli su do dna. Ja se nadam da se ta priča neće ponoviti. Apple je sad najmoćnija firma na svetu trenutno u IT-u i dobro se drže koliko vidim. Mada nekad strašno osetim nedostatak Steve Jobsa, mislim, baš onako fali čovjek.
E, aj se mi
prosto,
vratimo,
prosto je tako.
Da se mi vratimo hronološki tamo 92. treća, kad je hoću da, ono, ja znam mnoge priče, jeli, ali mnogi nisu čuli priče o Indijancu iz Čikaga i tako, ja bih volao te detalje.
Pa ne znam sad,
kako si preživeo te godine?
Ovo je ipak podcast, Apple je bio zabranjen za, znači, firme i nije postojao ugovor koji je mogao da se potpiše sa nekom srpskom firmom i da Apple funkcioniš. U tih ratnih godina ja sam upoznao Filipa Walkera, Indijanca iz Čikaga, koji se zabavljao sa jednom ovde devojkom našom iz Srbije. Radio je kao disc jockey, bio je glumac, pojavljivo se na niz raznih mesta čudnih. I u jednom momentu nešto mi smo se sreli i on je meni rekao, ja sam Indijanac iz Čikaga, Čiroki, ja rekao, da, stvarno imao je onu kosu, onu crnu kosu koja ide na ljubičasto, se ona presijava se u ljubičasto, imao je sve te spoljašnje znake Indijanca, ja rekao, dobro, pa šta? Pa kaže, ja bi mogao tebi da ja sam čuo da ti radiš Apple i tu si dosta popularan po tom pitanju, Čiroki inače koristio Apple, i došao je do mene zato što mu je trebao servis, naravno, ja nisam mogao da se ubijem u tom periodu, ja sam nastavio da održavam opremu koja je postojala u Srbiji i od toga sam živeo.
I osvetljivače si, osvetljivače si održavao?
Da, ja sam pošto nije postoje servis ovde ni za šta, i ja sam recimo čistio enkodere koji se inače ne čiste, nego se menjaju. Enkoderi su deo uređaja za pozicioniranje laserskih glava, a njihov rad se zasnivao na vrlo precizno izrezanim rozetama kroz koje je išao svetlosni zrak. To se ne popravlja, nego se menja i košta, recimo, taj jedan enkoder je koštao između 15 i 45 hiljada maraka u to doba, tad se sve računalo u markama, i prosto nije postojao, nije opcija postojala da vi izvodite taj enkoder, pošto je rozeta udaljena par mikrona od senzora, i smatralo se da fizički nikome nije moguće da to očisti, da vrati na mesto, da ga na par mikrona dovede do senzora i da to radi. I to se prosto ne radi. Ali ja sam na stotine tih očistio i vratio, nisam ni znao da je to nemoguće. Ali tad sam bio i mlađi i dobro sam video. I pravo, to mi je bio najveći, u stvari, prihod. Ti enkoderi su, naravno, i osvetljivači bili vezani na Macintoshe. Tako da je u mom životu sve vezano za Macintoshe. I ljude koje sam upoznao, i poslove koje sam radio, i sve periferne poslove koje sam radio, sve ima jednu zajedničku nit, to je Apple. I taj Ćiroki Indijanac se je upoznao sa mnom zbog Apple-a i on je čovek onda meni predložio da ako nekom treba Apple u Srbiji, da on može to da kupi u Čikagu, da donese u svojim koferima i da ovde prodajemo. I mi smo kao fizička lica to radili sve do bombardovanja. Kad je bilo jasno da ćemo da uđemo u rat sa Amerikom, da će nas bombarduju, Čiroki je otišao kući. I posle više nije ni vraćao.
Nemaš kontakt više s njim.
Imam
Imaš,
kontakt s
e,
njim,
dobro.
imam kontakt s njim i dalje u Čikagu. Pre par meseci me je nešto pozvao, imao je neki problem sa njegovim MacBook Pro. I onda je pozvao i onda smo rešili to preko Skype-a. Tako da sam ja i dalje u kontaktu s njim. On je sad već stariji čovjek u godinama i tako, seća se lepih vremena.
Da, nije se oženio ovom našom ili jeste?
On ima jedno, ja mislim, 6-7 žena, nije se oženio sa ovom našom. Mislim, ima bivših budućih, ne znam sad, tamo isto, ja mislim da je poligamija zabranjena, u stvari, ne znam, u nekim državama možda i nije,
U
nisam
Juti
siguran.
možda i nije.
Mormoni, da, mormoni mogu da imaju 2-3 žene ili ne, tako nešto, ali on je tako čovjek. Specifičan i on je živeo po svojim indijanskim zakonima meni je bilo fascinantno koliko sam ja njemu verovao. Ja sad kad vratim film i vratim se u to vreme, pošto on čovjek nije imao novca, to je funkcionisalo tako što ljudi donesu novac, ja dam Čiroki, Čiroki ode u Ameriku, kupi i donese to.
Da, donese neku kvadru,
Nikad se
nešto,
nije
da.
desilo, znači nikad mi nije prevario, niti je meni palo na pamet da on može da me prevari, niti je to bila opcija. O tome prosto, i ja se onda nekad se smrznem kad pomislim, a šta da je njemu palo na pamet, recimo da se jednom ne vrati. Sa tim novcem, to bi bio moj kraj, ali to se prosto nije desilo, to je valjda takva energija. Tako da je Apple živeo u tom periodu na slamčicu, ali stalno smo imali sve najnovije modele među prvima. Znači, kad se pojavi u Čikagu, pojavi se u Beogradu dan kasnije, koliko ono treba za let. I prosto bili smo u toku, neprekidno smo bili u toku, jedno što zvanično nismo bili povezani sa Apple-om, sve do tog 5. oktobra 2001. godine. A ja priznajem, ja prihvatam krivicu da sam Mikija prešao, ja sam ga nagovorio da se vrati u Srbiju.
Dobro, dobro.
Rekao sam mu, Miki, dolazi revolucija, sve će biti savršeno, med i mleko, posle 5. oktobra vidjet ćeš, ja ti garantujem. I priznajem svoju
Dobro,
krivicu,
dobro.
ja nisam mogao da pretpostavim šta će da se desi posle 5. oktobra, ali ja sam Mikija ubeđivo da dođe, zato što sam i ja verovao, ja stvarno verovao. Verovao sam najozbiljnije i sa velikim entuzijazmom smo nas dvojica i započeli firmu. Miki je radio, ja mislim, 3 godine
Da, ja sam
u
bio
UMS.
zvanično zaposlen, da, 3 godine.
Da, znači mi smo krenuli zajedno zajedničkim
Tad sam
snagama, da,
skoro sam gledao ovu moju radnu knjižicu, pošto nisam ni znao gde mi je, znaš, i onda sam, znaš da sam, da jurim ovo za Sloveniju, ove papire, i onda sam u toj nekoj fascikli da imam te stare neka dokumenta, tražio sam u stvari Kevino slovenačko državljanstvo, ajde da te ne davim. Uglavnom ispade moja radna knjižica, up, tu je, i pogledam, 1. jun 2004. je ovo, da sam se zaposlio
Da,
u
znači od
Adamov
2000,
konsultacije, tako da
od
praktično
2001. do 2004. Miki stalno zaposleni u U Epicenter. Mi smo se tad nazvali U Epicenter.
da, zato što nije moglo drugačije.
Bilo je zabranjeno da imamo u imenu Apple. Niz nekih pravila je moralo da se poštuje. I ispalo je tako, pošto nismo mogli da budemo Apple centar, mi smo rekli, dobro, bit ćemo epicentar. Ako ne možemo budemo Apple centar, mi smo epicentar. A onda se ispostavilo da u APR-u postoji firma koja se zove epicentar. I onda smo mi dodali na to Jugoslavija, mi smo se tada zvali Jugoslavija. Posle toga smo promenili još jedno, tri, četiri države, imena država i tako dalje, i tako dalje. Ali, eto, tako smo mi postali u Epicentar. i potpisali smo ugovor kao zvanični Apple autorizovani dealer, to se tad tako zvalo, nije se zvalo reseller, premium, ovako, nego se zvalo Apple autorizovani dealer i tabla koju smo tad napravili 2001. godine i sad još uvek stoji na našim vratima,
Na ulazu u firmu, da.
na ulazu u firmu, iako to ime više nije zvanično. Apple često menja pravila i kaže ne možete više koristiti naziv Apple autorizovani dealer, morate da koriste, ali su oni uviđavni sa tim praistorijskim firmama kakva je moja i uvek im je simpatično i to sa osmehom prihvate kad vide da kod mene stoji da sam diler. Tako je sve krenulo ponovo. I mi smo naravno pred sebe stavili visoke ciljeve. Mi smo hteli ne samo da budemo autorizovani diler, hteli smo da dobijemo i autorizaciju za servis, hteli smo da dobijemo i autorizaciju kao solution expert i da dobijemo autorizaciju za održavanje autorizovanih Apple treninga i krenuli smo na posao. Što bi naš narod rekao, nazad u rudnik, pa od nule. Krećemo od početka, od nule. I vrlo brzo smo postigli nekoliko tih ciljeva koji su mogli da se ostvare zahvaljujući sertifikatima zaposlenih, među kojima je naravno najzaslužniji Milan, koji ja mislim da ima sve moguće Apple-ove sertifikate koji postoje. On je jedna vrsta
Da,
kolekcionara,
kolekcionar.
ali takav ne može biti svako. Neka bilo ko pokuša da dobije bar jedan taj sertifikat, shvatit će o čemu ja pričam. Zahvaljujući Milanu, mi brzo postajemo Apple Solution Expert za edukaciju i počinjemo da se bavimo ozbiljnije tom Apple tehnologijom u Srbiji. Postajemo praktično prvi sa tim zvanjem na teritoriji bivše Jugoslavije. Nije postojao solution expert u tom periodu ni u jednoj drugoj bivšoj republici, a i van tih republika nije postojao, ni u Bugarskoj nije postojao, ni u Rumuniji koja je sad trenutno daleko ispred nas po svim parametrima. Najteže nam je bilo da dobijemo autorizaciju kao trening, Apple Training Center. Za to nam je trebalo punih 6 godina rada, ispitivanja, testiranja, provera i uspeli smo najzad 2007. godine da dobijemo odobrenje od Apple-a da osnujemo Apple autorizovani trening centar pod nazivom Crossover, koji do dana današnjeg radi. I u kome po prvi put su ljudi u Beogradu mogli da dobiju sertifikat recimo za Final Cut, za Logic, za operativni sistem, za serverske sisteme. Sve do tada i mi smo morali da šaljemo naše ljude na obuke u Njujork, u London, u Minhen, u Berlin, zavisno od toga šta je trebalo da se položi i koji sertifikat treba da dobijemo. I to je bilo prilično skupo za nas, ali smo mi bili uporni i istrajali smo u tome. Prve sertifikate smo dobili u Njujorku u školi Future Media Concepts, koja je najveća u Americi. To je bio jedan od preduslova da naši ljudi zaposleni koji će u perspektivi raditi u školi polažu ispite za trenere koji su morali da se polažu kao i dan danas pred komisijom Apple-ovom koja procenjuje da li je neko sposoban da uopšte drži predavanja i da li ta predavanja mogu biti dovoljno kvaliteta, da li on može biti uspešan u tome. Mi smo srećni sve to prošli i dobili smo autorizaciju za držanje treninga i bili prvi u zemljama takozvane istočne Evrope, ponovo kažem, ne govorim takozvane, pošto me nervira ta podela na istok i zapad, ali šta je tu je, naš trening centar je praktično bio presedan tada, niko, ni Česi, ni Poljaci, ni Slovaci, ni Rumuni, ni Bugari, ni Slovenci, ni Hrvati, niko nije imao trening centar, osim nas. Tokom narednih godina to se stanje promenilo, oni su počeli to, te trening centre da otvaraju,
A sad su se opet zatvorili.
ali su vrlo brzo ulazili u bankrote, što je mene čudilo me, nije mi bilo jasno baš zašto je to tako. Mi smo nekako sve preživljavali, ali u periodu od 2001. pa do danas mnogo toga se promenilo. Mnogo je firmi osnovano koje su pokušale da se bave Apple-om i mnogo firmi bankrotiralo u isto vreme. Recimo, taj konkurent i, ne znam, kolega Georges Abou, koji je došao sa iStyle-om tek 2008. godine, je pokazao jednu veliku istrajnost i upornost i želju da na ovom tržištu radi i to je za mene recimo bilo fascinantno. I ja se uvek obradujem kad se vidim s njim, uvek je to neka vesela komunikacija uz neke onako šale i prva anegdota s njim mi je bila kada je on meni pokušao da objasni da su oni Etrurci. Ja sam mislio da on ne može da se zove Žorž, mislio sam da mu je to nadimak, međutim, on se stvarno zove Žorž, on je Žorž Abu, Arapin katoličke vere, tako da se stvarno zove Žorž i meni je bilo neprijatno kad sam shvatio
Libanac, Libanac.
koliko se, da, koliko on, njima je sedište firme u Bejrutu. Tada sam se postideo svog neznanja prosto, ali čovjek je onako lepo mi objasnio. Ali kad je rekao da su Etrurci, ja sam rekao, pa kako ste vi Etrurci kad svi znaju da smo mi Etrurci, mi Srbi smo Etrurci. I to je bila jako lepo prihvaćena šala i mi dan danas smo u odličnoj komunikaciji na tom nivou, znači konkurenata i kolega u poslu, s tim što je on neuporedivo mnogo puta veći od mene finansijski. Naravno, mislim, to je neuporedivo, ali mi smo ljudi koji komuniciraju. Nažalost, mnogo firmi naših lokalnih je pokušavalo da se bavi Apple-om, ali bezuspešno, što meni nije baš najjasnije. U stvari, ja stalno pravim analize zašto mi opstajemo toliko dugo. Možda ni meni nije baš najjasnije, a trebalo bi biti. Ali je činjenica da je više firmi bankrotiralo i da su neke firme proizašle čak i iz naše firme.
Da.
Oni su krenuli da rade. Mi smo naravno davali, mi smo svima davali punu podršku. Prvi je iz firme praktično izašao
Da, i Jan Trninić, da.
Jan Trninić i on je čim je izašao napravi postao dobio je status premium resellera i
To je bivša
otvorio je
Galerija
firmu
12 u Vuka Karadžića, tako.
Galerija 12, da, u Vuka Karadžića Galerija 12. Oni su krenuli sa punom energijom, ali su trajali, ja ne znam koliko, oni su par godina samo trajali.
Dve, ako su tri, ja mislim da nisu
Dve,
tri.
tri, dve,
Dve,
tri, dve, tri godine.
recimo dve, ali u trećoj je već to bilo onako.
Da. Posle toga je recimo naš prvi serviser koga smo mi poslali u New York na obuku da tamo dobije sertifikat i koji radi u našem servisu, on je bio direktor prodaje posle naše firme, je bio direktor prodaje u iLike-u u Delta City-u, međutim iLike je potrajao,
Pa i on je
ja
dve
mislim,
godine,
samo godinu
možda i
dana,
godinu
u
dana.
drugoj godini, da, to je bila godinu dana, u drugoj godini su i oni oni otišli u bankrot praktično i prestali da rade. I od resellera klasičnih smo ostali samo mi i iStyle, znači Macola i iStyle. Zanimljivo je da smo mi jedina firma koja nije na i
Aj, da.
od samog početka, a 2006. godine smo počeli da koristimo kao ime za javnost, ime Macola, što je isto jedna zanimljivost. Mi smo firma u kojoj rade inženjeri i u jednom momentu smo videli prazan prostor u tom delu koji se bavi RAID-ovima, koji se bavi brzim strajpovanim diskovima i shvatili da smo u stanju da napravimo svoje rešenje koje će biti bolje od Apple-ovog X-Raida. I to nam je i pošlo za rukom. Ja sam za pisanje drajvera angažovao čoveka koji je radio za Apple u Cupertinu. Prvo je radio za Quantum, pa ga je preuzeo Apple, pa je iz Apple-a došao kod mene. Mnogi
Bio je na
moji
jednom
prijatelji su
sastanku
ga
Mac Srbije.
upoznali.
Imamo sliku, nas desetak
Imao
snimljenu
sliku
sa
sa
Džordžom.
sastanka Mac Srbije, gde George drži neko predavanje. Mi smo uspeli da napravimo RAID koji je bio skoro 5 puta brži od Apple-ovog X-Raida, koji je bio otprilike 3 puta jeftiniji od Apple-ovog X-Raida. I to nam je bila odlična referenca, jer uvek se poredite sa najjačima. Ako ste jači od najjačeg, onda ste vi najjači. U tom periodu su svi odjednom saznali za nas. Mi smo shvatili da treba da damo proizvodu ime i na našoj web strani smo praktično raspisali konkurse za ime. Pobedila je Macola. Najviše ljudi je htelo da se to zove Macola. I da, mi smo ljudi iz IT-a, kako ćemo se zovemo Macola, ali smo poslušali mišljenje većine i postali smo Macola. Sad smo, eto, postali i ostali Macola. Ja sam 2008. godine u aprilu mesecu putovao u Cupertino da prikažemo taj naš proizvod. Tražili smo da nam daju source kod za driver za diskove. I to smo tražili preko senior partnership menadžera u Apple-u, Rolanda Wooda, koga smo upoznali još 2001. godine, dok on još nije ni radio u Apple-u. I na sastanku, kako mi je Roland ispričao kasnije, sav uznemiren i uplašen, na sastanku je čovek koji je u Apple-u odgovoran za drajvere, za diskove, rekao da ako Srbima daju source kod, da će biti u stanju da naprave virus koji će izbrisati sve Apple-ove diskove na planeti. Tako da sam ja u tom momentu shvatio da ni veliki Apple nije imun na mediokritete i na borce za pozicije koji ne prezaju ni od čega da zadrže tu svoju poziciju, i cena nije važna. Može i Apple da bude cena, njima to nije bitno. Ja sam sa Rolandom razgovarao, prvo sam morao da ga smirujem jedno sat vremena, da ja nemam nameru da pravim virus koji će da izbriše sve Apple-ove diskove na svetu. Zašto bi to radio? Koja bi normalna osoba to mogla da uradi? Na kraju krajeva to je da ga nazovem sad modernim jezikom, teroristički akt. Zašto bi ja uništavao nešto od čega živim i što pre svega volim? Znači, ja pravim funkcionalne sisteme, ja nisam destruktivan, iako sam Srbin. Znači, ja ceo život sam konstruktivan, bar se tako zamišljam, i bio sam šokiran tim stavom za koji sam čuo i prosto nisam mogao da verujem da je moguće to što se desilo, i mi smo nastavili da zaobilazimo njihov driver, da ga menjamo svojim. To nije bilo tehnički neizvodljivo, ali prosto nije bilo elegantno. Znači, Đorđa je to uvek nerviralo i na kraju krajeva morali smo da odustanemo, nismo mogli tu ništa da uradimo. Ali na moje veliko iznenađenje, to je znači april 2008. godine, u junu 2008. godine Steve Jobs odlučuje da X-Raid kao proizvod ukine. Znači X-Raid je bio discontinued, da on je ceo to odelenje koje se bavilo razvojem zatvorio. On je čovjek koji brzo shvata i brzo reaguje i ako neki tamo pop Macola možda napravi raid koji je brži od njegovog, shvatio je da to od tog posla Apple neće baš da živi. Tako da su ukinuli proizvod i mi nismo više mogli da se hvalimo da smo toliko brži od X-Raida, pošto X-Raid više nije postojao. Ali u isto vreme, propustio sam i priliku, tad sam mogao da dobijem 5 minuta razgovora sa Steveom Jobsom.
Propustio si ti jednu i pre, da ga vidiš da ga
Dobro,
slikamo
to
izbliza u Parizu.
videli smo se u Parizu kad smo u VIP ušli tamo, ali ovo je bio, to je dobro, ne, neka masovna, neki događaj bio u Parizu, u onom Grand Arku, i ti si bio, zato me i podsjećaš. Ja se sve bojim da ću nešto da zaboravim, da ću da promašim godinu, ali
Ne, bilo je
to je
ono,
neminovno.
bilo je ono
To je
pope,
neminovno.
bili smo ti ja i Jan.
Da,
I ovaj
ti, ja i
i
ja smo
bilo je
bili.
zovi Ninu, ma posleću, zovi Ninu, ma posleću. I mi odosmo gore i uzeše nam sve. I ušli smo u normalan deo sale. Pričao sam ja to u podcastu jednom. A onda nas Nina zove onako u sali i onaj kanapče sklonila i mi siđo smo u VIP gde je sve bilo dozvoljeno. I laptopovi, i fotoaparati, i sve. Tako da nemamo uspomenu iz sale.
Nemam uspomenu na tal, bez uspomena, šta je od mene, ja nekako te zapisane uspomene na video traci, audio traci mi nisu nešto naročito, uspomene su mi ono što je ostalo u meni na taj događaj. Ali ovo mi je strašno krivo, to je te 2008. godine, 5 minuta sa Jobsom, programeri su me nagovorili da to ne radi. Zato što su se uplašili, pošto Jobs nije bio poznat kao neka onako osoba sa izraženom empatijom, njega su se užasno plašili. Ja sam toga postao svestan. Meni ta slika o Steve Jobsu nije bila prirodna, znači to meni nije bilo blisko. Meni je Jobs bio neko ko je, sa kim mogu da kažem zdravo, kako si, da počnem da pričam s njim, ali to je izgleda bilo daleko od istine i uspeli su da me ubede da ja ne odem na taj sastanak, jer su oni mislili da ukoliko mu se ja ne svidim, možda nam napravi velike probleme. Ja sam na to odgovorio, kakve on može napravi probleme meni, ako mu se ne svidim, ja sam bre iz Srbije, ne svidim se, ne svidim se, ja sam navikao da se ne sviđam većini. Uopšte mi nije bilo jasno o čemu se radi, ali su mi onda rekli, oni objasnili su mi malo ovako detaljnije, rekli su mi, ti ne shvataš, mi smo američki državljani, možda nam se desi da ostanemo bez posla i da više nikad ne možemo da ga dobijemo. Što je njima stres broj jedan. Znači, oni glavni strah imaju od gubitka posla i od nemogućnosti da ga ponovo nađu. I onda sam ja poslušao, to su ljudi s familijama, ja sam poslušao, šta, sad ja neću da ugrozim, ne, da sam se pitao samo ja bi na sastanak otišao. Nisam hteo da ugrozim ljude sa kojima radim. I odustao sam od sastanka. A tek posle smo saznali da je Jobs teško bolestan. Mi tad nismo to znali. Ja da sam znao da je on bolestan, ja bih otišao po svaku cenu da se vidim s njim. Mi nismo znali da je on jako bolestan i da se naveliko priprema njegova transplantacija jetre i da su mu praktično, da tako kažem, odbrojani dani, što bi mi u Srbiji rekli. Samo je bilo pitanje koliko će još vremena da potraje, nažalost. To je bila ta epizoda sa Jobsom. Mi sada nastavljamo da radimo, eto, punom parom.
Ajde, kako si došao, mislim, malo detaljnije, kako si došao na ideju to za Macolu, kao da možemo, nam sve to
Za
jasno,
Macolu.
ali kako
Pa
se...
dobro, to je bio neki prirodan sled stvari. Mi smo uvek bili orijentisani ka profesionalnoj opremi, ka upotrebi Macintosha kod nekih profi korisnika kojima su trebali ili serveri ili radne stanice za color korekciju ili radne stanice za audio montažu. I mi smo prosto bili u prilici da vidimo kako ti sistemi funkcionišu i šta tim sistemima nedostaje. To je sigurno i neki univerzalni princip koji može da se primeni na bilo koju oblast života. Napomenuo sam da sam ja često analizirao kako mi uspevamo da opstanemo. Ja se trudim da saznam kako uspevam da opstanem, da bi istrajao na tome i da bi i dalje opstajao, pošto mi je bitno da opstanem. Moj zaključak je generalno da smo mi uvek se bavili nekim našim poslom. Znači, nismo se bavili tuđim poslovima. Mislim da je generalno greška u Srbiji kod ljudi ta da stalno pokušavaju da se bave nekim tuđim poslom. Vide kako neko nešto radi, uspešan je, i onda oni pokušavaju da rade to isto i da budu uspešni. To prosto ne ide. Znači, svako mora da pronađe šta je njegov posao i da se time bavi. U kom poslu može biti koristan, u kom poslu može nešto da doprinese. Da napravi nešto što nekom treba. Makar to bio i on sam. Ne treba meni, pa ću ja nešto da radim što treba meni. Mislim da je osnovna greška. Stvarno sam dugo razmišljao zašto su sve te firme silne. Ja mislim da ih ima ih bar 4-5, mislim i Globnet veliki se zatvorio, recimo. Gasaletov Globnet je bio naš najveći reseller, verovatno, ikada. Znači, najveći srpski lokalni reseller ikada je bio Globnet. Jer je Saša Vranić ekstremno talentovan čovjek
Za trgovinu, je kako?
trgovinu, da tako kažem. Mislim, trgovina kod nas često ima negativan neki predznak. A sve je trgovina. Znači, šta znači on je uspešan trgovac? To se u Srbiji podrazumeva da je on uspešan prevarant. A to nije blisko istini. Ako vi zaključite da vas neko vara, taj više ništa vam neće prodati. Znači, ako je neko prevarant, pa jel vi kupujete nešto od prevaranta? Ne, nego kupujete od onoga u koga imate poverenje. Znači, sve se zasniva na istini, na jednom poštenom odnosu, na časnom odnosu. Ono što ne želiš da neko tebi uradi, nemoj da radiš drugima. Znači, sve počiva na tome. Ako je neko uspešan u trgovini, evo, dobar primer je taj Georges Abou. Oni su toliko velika sila finansijska da oni, recimo, mogu tim nekim finansijskim akcijama nas male da zatvore kad god hoće. A to nikad nisu uradili, zato što imaju pošten odnos prema poslu pre svega. Ako imaš pošten odnos prema poslu, moraš da ceniš one koji imaju takođe takav odnos prema poslu. I ti ljudi nikad nisu u sukobu, u konfliktu. Znači, poštovanje, pošteno radi svoj posao, budi iskren, nemoj da lažeš, nemoj da budeš prevarant. I bit ćeš uspešan trgovac. Trgovina nije veština prevare, tu postoji definicija veština. Ne, to nema veze s mozgom, po meni. Znači, nije to tako. Mnogi od nas se zalete, misle da je trgovina veština prevare i onda se utrkuju ko će više da prevari. To tako ne funkcioniš. Pokazalo se i tačno je. A u isto vreme, znači, čovek treba da nađe posao koji je njegov posao. Ovde je postao sindrom, svi su hteli da budu, na primer, Drago Gajski. Pa samo je Drago Gajski, ne možeš ti da budeš Drago Gajski. Ima i već jedan, on zna to da radi i odlično radi. Pokazalo se da je najbolje radio ikada. Možeš ti da probaš da radiš bolje od njega, ali uradi pa budi bolji. Znači, ne možeš da se postaviš tako da, vidi on kako, do sad to mogu i ja da radim, zašto ne bi ja radio? Pa nije tako. Nije tako. Radiš, trebaš da radiš svoj posao. Ja sam često bio raspoložen da svim tim novootvorenim firmama budem konsultant. Prosto toliko godina radim. Tačno znam šta treba raditi, šta ne treba raditi, bar ja iz empirijskog iskustva se vidi, znači opstao sam. Ja sam bio spreman za i simboličnu nadoknadu neku, da budem savjetnik, da kažem uradite ovo, nemojte ovo, uradite ovako, nemojte onako. Prosto, važno je da postoji što više uspešnih. Mi nemamo ništa od toga ako je samo jedan uspešan. Ako ima milion uspešnih, onda smo mi uspešni, onda nemamo problema. Ako je jedan uspešan, svi ostali neuspešni, onda smo mi svi u katastrofi. Znači, to nema nikakvog smisla. Ali, eto, prosto je tako nekako, valjda će se u perspektivi promeniti. Nisam veliki investitor, prosto ne raspolažem kapitalom velikim da ja mogu sad sa tim kapitalom nešto da radim, ali mislim da imam dovoljno iskustva da mogu da savetujem šta treba, šta ne treba. Kakav je tvoj doživljaj Apple-a kroz Juepicen, kroz Macolu?
U kom smislu?
Pa, jel misliš da smo negde pogodili ili smo negde i
Ne,
promašili?
pogodio si zato
Ili...
što, znaš, ti sad ne smeš da kažeš, nećeš da kažeš, ali ja znam da, jeli, iz raznoraznih priča i iskustava, da ko se osloni samo na prodaju Apple-a, taj bolje da, a ne zove se Sale Vranić,
Pa, između ostalog i
taj
to...
bolje da ne radi, znaš.
Pa evo, to je ono što ja pokušavam da kažem. Znači, čovek treba da nađe svoj posao, da živi od njega. Prodaja Apple-a je Apple-ov posao. Znači, Apple prodaje Apple, vrlo je uspešan u tome. Meni je Apple oprema neophodna, pošto je vrhunska, pošto je najbolja. Za ono čime se ja bavim, meni su Apple računari neophodni. Ako neko misli da je box moving, odnosno to kako se bukvalno shvata kod nas prodaja Apple, znači kupim za manje, prodam za više. To ne postoji. Znači, ja hoću da budem posrednik u proizvodnji vrhunske tehnologije. A ne mogu da proizvedem, na primer, peglu na paru. A kako ja mogu, ajde da izvedemo zaključak, da li je to moj posao ili je moj posao nešto drugo?
Nije.
U svakom slučaju, meni Apple treba. Ja ga prodam za manje i prodam ga za malo više. Okrenuo sam sad.
Dobro,
Kupim ga za
jasno.
više, prodam ga za manje. Mada se i to često dešava. Kada Apple napravi neke akcije, onda ga prodajem
Ispod cene, da.
ispod cene, desi se, znači mora to, na to treba da bude spremna firma, zato treba postoji ogroman finansijski kapital, finansijski potencijal da ti možeš da izdržiš te periode kada gubiš, da bi u nekom trenutku malo i zaradio. Onda čovjek može da se bavi, ne znam, berzom, da se bavi trgovinom novcem, da se bavi bilo čime drugim. A ja nisam slučajno u Apple-u, ja sam oduševljen Apple-ovom tehnologijom. Mi smo nešto i uradili za Apple-ovu tehnologiju, napravili smo neku periferiju koja je za Apple. Mi sad u školi ljude učimo da prave aplikacije za App Store. Apple je pre 2 godine nam doneo novi programski jezik. To se nije desilo 30 godina. 30 godina. Ja kad sam bio na fakultetu, 84. mi smo učili Objective-C. Mi smo bili oduševljeni tom inovacijom. To je bila takva, tako velika promena. A mi sad kad pogledamo taj jezik, koliko je on abstraktan, koliko treba uložiti truda i rada da bi se zagrebalo po površini. Mi smo, elektrotehnički fakultet je jedan jako specifičan fakultet. Na njega se upisivalo 100 polaznika iz generacije na elektroniku, recimo. Ja sam morao jako dobro da se skoncentrišem da uđem u tih 100. I ušao sam u tih 100. A život na tom fakultetu je tih 80-ih bio skoro monaški život. Mislim, to da je bilo apsolutno posvećenje. Morao si biti potpuno posvećen, skoncentrisan i time se baviti. I to je meni možda neko iskustvo koje me je posle navelo na ovakav način razmišljanja. Znači, ja moram da proizvodim nešto svoje. Da se vratimo na Swift. Znači, Apple je napravio enormnu promenu uvođenjem programskog jezika Swift. Naravno, ima mnogo ljudi, mi gledamo i komentare na Facebooku i ovde i onde koji kažu, ma to nije nikakva promena, to posebno nije ni uticalo na tržište, to nije ništa mnogo važno. A onda ja kažem samo jedan podatak, znači, Apple je na App Store-u prodao u fiskalnoj 2014. godini negde oko 11 milijardi dolara, za 11 milijardi dolara softvera. Posle uvođenja Swifta na kraju fiskalne 2015. godine, Tim Cook je objavio u junu sad ove 2016. da su prodali preko 50 milijardi dolara, za preko 50 milijardi dolara softvera. Pa može li neko da zamisli taj petostruki skok sa već enormne cifre? Sa već enormne cifre. U Srbiji te milijarde ne zvuče mnogo. Pošto je Srbija dužna 30 milijardi, ali ajde ne ulazimo u tu priču. Znači, 50 milijardi dolara za aplikacije na App Store-u su enormno velika suma. I naši svi polaznici, malte ne, koji prođu obuku za iOS App Development, koja traje 4 meseca, se zapošljavaju, rade već na projektima, eno puno nam je učionica non stop, rade projekte i učionici, jer su, tu im je nekako, neku energiju su našli na tom mestu, pa se tu okupljaju i rade. To je nešto što može da napravi jedino Apple. Takav pomeraj, takvu promenu koja nas onda navodi da se mi bavimo svojim poslom. A naravno, ja sam isto kupac Apple-a, meni Apple treba. Ja, evo sad ovaj podcast radim na mom MacBook Air, koji sam pošteno platio. Kupio sam ga od Apple-a. Ali proizvodnja tog uređaja je Apple-ov posao, nije moj posao. Onaj ko misli da će se obogatiti kupujući za manje i prodajući za malo više Apple, on to može da radi i sa bilo kojim čime drugim. Na unosniji način može da radi sa, ne znam, maskama za telefone i sa kupusom i krompirom, ali generalno moja poruka je, ljudi, naučite da se bavite svojim poslom, nađite svoj posao, nađite šta je vaš posao i bit ćete uspešni. To je moja poruka. Time možemo i da zatvorimo ovaj podcast. Pa kad se budemo setili još nečega, nismo rekli ni 5%, ja sam prekršio hronološki red i pozaboravio sam niz stvari, ali nemojte mi zameriti, imam
Nema
54
veze.
godine.
Još nešto samo da vidimo da vidimo i oko mašina je. Šta ti misliš da, šta će da bude šta će da bude sa desktopom? Da li postoji, ne postoji? Tebi to on treba. To, zato
Pa ja
da li je
tu
desktop u stvari iMac ili što
desktop je iMac definitivno. Ja ne znam zašto ljudi izbjegavaju to da prihvate da je iMac ozbiljan desktop. Te konfiguracije koje Apple sad nudi su izuzetno moćne. To što imaju uz to sve i 5K monitor ne znači da je to fancy mašina koja dobro izgleda i potrebna je nekom direktoru da stoji na stolu. Često su postojale namere da se Apple prikaže kao igračka za bogate direktore od samog početka, od 84. godine. Čak ja mislim da je u New York Timesu izašao neki članak na temu Apple-a kao igračke za bogate direktore. Apple je umeđu vremenu pokazao da on uopšte nije igračka. Posle toliko godina, znači koliko je to, više od 30 godina.
Meni su se pojedinci smejali, znaš, ja kad sam rekao kako će to Apple da uđe, kad je ukidao server, ovo, Xserve, kad je ukidao ovo, kaže, pa šta će mu to? Ja kažem, pa Xserve je poslužio svrsi, znaš. On je omogućio da Apple ostane tu u enterprise okruženju, razumeš, da ima dobru podršku, a sada ulazi na drugi način, znači, Xserve je ukinut već kad je bio iPhone, ja mislim, 3G. Je li je već, znači druga generacija iPhona, i ja kažem Apple će ući u Enterprise, ali sa one druge strane. I to se i dogodilo, ljudi nisu verovali, čak su se neki smejali. Kako je ušao Enterprise? Tako što je direktor kupio iPhone i rekao, ljudi bre, meni ovo ne radi sa Exchange-om, hoću da mi radi sa Exchange-om, dao sam, ne znam, $500 za telefon, a on mi ne radi sa Exchange-om, napravite da radite sa Exchange-om. Što je bila noćna mora za, jeli, uspavane Windows IT stručnjake, jeli, da tako nazovem, da budem blag, znaš, koji ono određuju, ja na mom svakodnevnom poslu imam strašne probleme s njima, znaš, svi hoće u virtuelne mašine, samo njima da odgovara, znaš, da na klik sve rade, da ne moraju da idu od klijenta do klijenta, što je donekle razumljivo, ali dobro, ajde, da ne
Pa
dužim priču.
ja i dan danas koristim Apple server. Znači, i dan danas ga koristim. Zato što radi besprekorno, zato što mu je klijent za Fiber Channel Interface besplatan.
Da,
Znači,
što je nemoguće na Linuxu i PC-u.
na drugim platformama vi morate da platite između 1800 i 2500 eura samo da bi bili klijent na optičkoj mreži, na Fiber Channel mreži. A kod X servera, kod Apple
Sana.
servera Xana, kod Xana to je besplatno. To je besplatno. I ja imam rešenja koji mogu da pariram svima. Vi recimo, maltene sav ovaj materijal što gledate po nacionalnim televizijama ide sa Macola.
Sa Iksana,
Znači, bar
da.
u nekom trenutku ste odgledali materijal koji je krenuo sa Macola. Od Pinka pa do TVB92 ili Prve srpske televizije, vesti, recimo, najkomplikovanije vesti koje ima B92 koje traju po sat vremena, to RTS nema, RTS vesti su pola sata. B92 ima vesti od sat vremena. Te vesti idu preko Mac mini računara sa četvorostupnom redundantnošću. Znači, redundantnost sam obezbedio tako što sam stavio četiri Mac minija. Ti Mac mini su Fiber Channel klijenti, koriste Xan. Imaju MOS integraciju i vesti najkomplikovanije emitovanje živog programa, znači ide sa Mac minija. Svakog dana ih gledate. To je Apple-ova moć, tehnološka superiornost. Ne postoji apsolutno ništa što može tome da parira. I eto, kažem vam, ja gde god učestvujem, ja dobijam tendere. Jedino što me ne zovu baš svugde,
Negde ne
ali
znam.
to je viša sila, o tome neću da pričam. Ali znači, rešenje koje mi imamo, rešenja, su apsolutno superiorna. Ne svodi se sve na, ne znam, iPhone, Apple je postao iPhone firma. Nije.
Nije da, ovo malo, znaš kako, to ti je
Da,
kao prošle.
ne, to, treba se time baviti, znači treba se time baviti i raditi svoj posao. To je rešenje, ponovo, ko o čemu, baba u uštipcima
Tebi
to.
iskreno treba za taj deo priče da on nastavi da pravi, jeli, X, ovaj, da pravi OS X server i u okviru njega da pravi driver za Xsan. Kakav on tu pomak može da ima dalje? Naš, ne znam, kakav tu
Pa
proboj da
oni
bi
su
on
to i
držao,
napravili,
nisu
oni su to i
napravili
napravili.
to, je, to pričam apropo u prošlom podcastu sam sa Čikakostom, smo pričali ovo što su, jeli, otpustili pod znacima navoda, odnosno ukinuli radno mesto onom Salu, glavnom za automatizaciju, znaš, i sad su svi odmah krenuli, ja, umro Apple Script, pa nije umro, on će da nastavi da radi ovakav kakav je, Razumeš, nastavit će sledećih 10 godina da radi, ne znam, razumeš, oni neće njega da izbace sad iz sistema. Je, ali jednostavno ne vide, znaš, ne vide dalje kako da ga dalje razvijaju. Razumeš, ti dođeš u jednom trenutku da kažeš, ok, super, ta tehnologija radi, ali za 5 godina ću ja tu tehnologiju morati neverovatno da krpim da bi radila. Ne znam, me razumeš, a za to vreme moramo nešto novo, bre, da napravimo, znaš. Ljudi to ne vide, znaš, kad isto je...
Mora da se ide dalje.
Ista je ali situacija
mi već instaliramo 10 godina Xan koji radi perfektno. Znači, nikada problema nisam imao sa Xanom, a čitao sam, mene su uvek čudili ti neki forumi, neki blogovi, neki koji govore o stvarima kojima se ja bavim, za koje znam da rade, a oni tvrde da ne rade. To je mene uvek fasciniralo i onda se sve svodi na ono ovaj, što je neki dan našao sam, što je rekao ovaj Denzel Washington, kako se zove, glumac, kad je rekao ako ne gledate vesti, vi niste informisani. Ako gledate vesti, vi ste dezinformisani.
Vi ste pogrešno informisani.
Vi ste pogrešno informisani. Bavite se istim, bavite se ličnim iskustvom. Znači, uradite, probajte nešto, vidite da li to radi ili ne radi. Nemojte slušati spinove i razna ludila, jer ja mogu da vas odvedem uvek da vam pokažem da nešto fantastično radi, a da stotine ljudi, hiljade ljudi tvrdi da ne radi. Što je meni čudno, jer ne vidim razlog. Ali vidim da ih niko se tim ljudima ni ne bavi. Znači, oni što tvrde da ne radi, da ne može. Mi imamo, recimo, zapanjujuću tendenciju da ljudi tvrde da je nemoguće naučiti programiranje. Ako već niste programeri, ako niste završili fakultet i niste, ne znam, doktor nauka, vi ne možete da naučite programiranje. Što je ludilo potpuno. Ja ne mogu da shvatim da postoji osoba koja možda tvrdi da je nešto nemoguće naučiti. Naš, jedan od najboljih polaznika je treći razred elektrotehničke škole. Nemoguće je naučiti. Alo ljudi, ne treba ljudi da se probude malo. Da se probude. Nemoguće ako ne radiš. Znači, ako te to ne interesuje, ako ne radiš, onda je naravno nemoguće.
To za forume, znaš, kad se neko žali to oko Xana, uvek se svelo na ono, nije postavio DNS kako treba, znaš, znači, ili nešto, znači, ono, preskoči neki korak i onda ode pita na forumu da mu isti takav odgovara, znaš, i onda ti, znaš, to ti je ista priča, dolazio je još jedan što je, ajde, nije radio kod tebe, ali je dolazio ovaj Markov Joca Strugar, što je svojevremeno, sam probao da ga naučim 4D, ako se sećaš. Pa je bio, a on je čovjek Javu voli, jeli. I onda je bilo, jao, pa ja više volim Javu zato što imam, ne znam, 500 foruma gde mogu nešto da pitam, znaš. I mu kažem, dobro, ali za 4D imaš jedan forum gde ću da ti se javim ja i još 5 Francuza koji su 6, ono, bez lažne skromnosti, među 10 najboljih ljudi koji znaju 4D, razumeš. I ti samo njih pratiš na tom forumu, a na ovim ostalim forumima, ti dok iskopaš prvo da vidiš ko stvarno zna ko je folirant, ti izgubiš mnogo, hoću da kažem, nekad je mnogo bolje da imaš jedan forum koji valja, nego da imaš 100 na kojima se javlja po jedan čovek koji nešto zna. Znaš, tako i ova većina ovih foruma je ljudi ono, znaš, ajde ne poimeno imena, ali koji se prvi put sretnu s tim, pa kao sad, još imaju ono što si ti lepo definisao, takozvani PC mozak, znaš, koji je ono, razmišlja na potpuno drugačiji način, ovaj, od tako nekih stvari. Znači, ja se uvek setim onog lika, kad je bilo, kad te zvao, što je stražio USB na Infinity Band, da nakače Macolu na PC laptop na terenu. Znaš, misli se ti, da. USB 2 na ovo, ti ga gledaš, reko, čoveče, da li si, mislim, to ne može da padne nikom na pamet, normalno, znaš.
Pa evo, ti si svedok za Xan, recimo, koji smo u Konstantinu instalirali, ni jedna intervencija nije bila, recimo tokom 5-6 godina.
Da.
To je postavljeno, radi i neprekidno je radio. Radi 24 sata dnevno, ni jedna jedina intervencija nije bila. To je nešto što se zove ovo radi. I meni je neverovatno da na toliko ljudi se ja nešto mu ovo mu ne radi, ono mu ne radi, moraš, ne znam, moraš da budeš perfektan u, ne znam, Objective C-u, moraš da znaš ovo, moraš da znaš ono, moraš... To je traženje odgovora na pogrešnom mestu od ljudi koji se ne bave svojim poslom. To je moja definicija. Znači, bavite se ljudi svojim poslom. I trudite se, budite dobri u tome. Inače, ništa od vas.
Dobra poruka. Reci mi još, kad ti stižu ove nove mašine? Jesu stigle?
To je jako teško pitanje, to ne mogu, ne znam kako da odgovorim. Poslednje što su mi rekli da u ovoj godini nećemo dobiti ni jednu i da niko nije dobio ni jednu. Dobili su Rumuni 12 mašina, pošto su oni najjače tržište, onda su oni na prioritetu i otišli u Rumuniju pre 2 nedelje, otišli 12 15-ica
Zar nema i style
novih.
bar u radnji jednu da imaju da vidiš? Nema.
Nema niko,
Nema.
nema niko, ni jednu. Nema niko, ni jednu, ni jedna nije donesena u Srbiji.
A ubre.
U Srbiju.
A
A
ubre.
ja imam problem, pošto od mene naravno traže isključivo te mašine i te najjače mašine, zato što se mi se bavimo specifičnim jednim delom tržišta, specifičnim segmentom i za mene je to agonija. Jer ja sam imao obećanje pre 5 nedelja da ću dobiti za 4 nedelje prve mašine. Znači, već nedelju dana je to probijeno, a sad mi je rečeno da do kraja godine neću dobiti ni jednu. Što je jako loše, ali šta da radimo, mislim. Tu nemam komentara i ne bi to komentarisao.
Da, pa ne zavisi od tebe, a
Ne zavisi od mene.
da, dobro.
Ja sam inženjer, a za mišljenje inženjera se ne pita. Kažu da uvek trebate inženjera da sklonite iz radnje gde je prodaja, jer će on prvo da vam kaže sve najgore stvari. A pošto je ovaj podcast javna stvar, ja ne želim da mračim javno. Dođite, možemo lično da popričamo, dođite na Andriće venac pa ću da vam objasnim, ali u podcastu neću da kažem šta mislim
Dobro, dobro.
na tu temu uopšte.
Dobro.
Da, mislim, ne radi se o politici, nego se radi o tehnici. Samo da budem određeni.
Precizan, dobro.
Da.
Dobro, jesi hteo još nešto da kažeš, pošto tebi tamo ta baterija polako ističe, pa da vidim.
Da, ja sam, dragi moji naši slušalci, zaboravio napajanje za moj MacBook Air, a bio sam na 43% i ceo ovaj podcast je odrađen na tih 43%, sad sam na 4%.
Tako da mi
Pošto
završ
se Miki nema uvid, ali osjećam, neverovatno, to ti je
osjećam
reklo.
pritisak.
Pritisak da završimo, jer je na 4% baterije. Da ne bude prekid u sred reči, da bilo.
Da ništa, ja ću da krenem u odjavu, a ti prestani da snimaš i kreni da mi uploaduješ s druge strane audio.
Okej,
Ajde,
baš, ajde.
pozdravi slušaoce, a ja ću da se zahvalim našim stalnim, kako se zove, kontributorima našeg podcasta, Vladi Tošiću za muziku, našu uvodnu muziku, Aleksandri Ilić Ilkici za logotip i mom i potovom prijatelju Saši Montilju za predivne slike koje stavljamo kao artwork svake epizode. Eto, to je to bilo za ovu nedelju. Pričali bi mi još, vratio bih ja Popa još u 90. koji je on onako elegantno izbegao da priča još neke detalje, ali baterija nas je prestigla. Ako imate neka pitanja, boven@infinitum.rs, pa ćemo u nekom follow-upu da vam kažemo šta Pop misli o tome šta ste ga pitali. Ćao!
Ćao!